Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Virusmuunnos leviää Suomessakin. Miksi rokotusohjelma sakkaa? Kuinka kohtalokkaita hetkiä nyt eletään? Tänään puhumme koronaviruksesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipiopulkki.
Kiitoksia.
Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri, infektiotautien torjunta- ja rokotusosaston päällikkö Taneli Puumalainen.
Kiitoksia.
Joo, tänään puhumme tosiaan koronaviruksesta. Rokotusohjelmasta on sovittu, mutta se on nyt viivästymässä. Miksi?
Niin. Onko se viivästymässä vai onko niin, että meidän odotukset ovat aikaistuneet niin paljon, että se mikä tällä hetkellä tapahtuu näyttää viivästyneeltä. Alun perinhan odotettiin, että rokotteet olisivat nyt keväällä saatavilla ja menisi pitkälle tähän vuoteen ja ensi vuoteen ennen kuin väestöä on päästy kunnolla rokottamaan ja siihen nähden me ollaan aikaisessa, mutta totta on, että huonoja uutisia on tullut viime aikoina.
No tosiaan vielä aiemmin arvioitiin, että kesällä olisi noin 75% väestöstä Suomessa rokotettu. Oli ilmeisesti optimistinen arvio.
No ensinnäkään tämä ei ole ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio. Me olemme puhuneet siitä, että jos me saisimme kesään mennessä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ikääntyneet ja lääketieteelliset riskiryhmät, eli yhteensä noin 1,5 miljoonaa suomalaista rokotettua ja väestörokotukset olisivat käynnissä, niin tämä olisi sellainen niin kuin odotettu, arvioitu vauhti, mutta kyllä koko ajan on ollut realiteetti, että kesällä ja syksyllä vielä rokotetaan aikuisia ihmisiä.
Mutta kuitenkin näissä on ollut saatavuusongelmia näissä rokotteissa. Kuinka paljon tässä on nyt sitten kyse siitä saatavuudesta ja siitä politiikasta, millä tavalla poliittinen johto on tässä toiminut, Liisa-Maria?
Niin siis minun käsitykseni on se, että suurin osa tästä ongelmatiikasta johtuu saatavuudesta. Ja kyllä kai me kaikki haluaisimme rokottaa ihmisiä mahdollisimman nopeasti. Mutta tässä pitäisi panna vähän perspektiiviin asiaa sillä tavalla, että yleensä kun tartuntatautia rokotuksilla väestöstä torjutaan, niin ei se ole muutama viikon tai kuukauden projekti. Ne on usein parin vuodenkin mittaisia kauaskantoisia hankkeita. Me emme itse asiassa tiedä, kuinka pitkäksi aikaa eri rokotteet eri väestöryhmissä suojaa antavat. Et tässä vaan nyt pitää taipua näihin infektiotautien peruslogiikan ja epidemian torjunnan perussääntöjen tiettyihin viiveisiin. Mutta tietysti siis täytyy miettiä, mihin pyritään. Et nyt tällä Tanelin kuvaamalla rokotusstrategialla pyritään siihen, että torjutaan vakavaa sairautta, kuolemia ja suojataan henkilöstöä ja riskiryhmiä. Se on vähän eri asia kuin se, että koko väestöstä epidemia pikkuhiljaa häipyy, mikä tietysti on se rokotuskampanjan lopullinen tavoite.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Ilta-Sanomien puheenjohtaja tentissä pari viikkoa sitten, että kokoomus voi auttaa hallitusta tässä rokotteiden hankkimisessa, koska heillä on EPP:hen eli Euroopan parlamentin suurimpaan puolueen kautta mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Kuinka paljon tässä voi politiikalla auttaa tätä tilannetta, Taneli?
No en oikein usko, että tällä hetkellä koko tuotanto, kaikki mitä tehtaalta tulee, niin on varmasti jo myyty ja sovittu ja toimitetaan eteenpäin, että nyt jos lähdettäisiin tekemään lisähankintoja, niin kysymys on enemmän siitä, että niitä rokotteita saataisiin loppuvuodesta tai ensi vuoden aikana. Mm. Ja tämä nyt tällä hetkellä, kun Suomi on jo sitoutunut noin 22 miljoonan annoksen hankintaan, ja joka on noin 4 kertaa enemmän kuin väestö, niin tuntuisi, että siihen jatkoksi ei enää hirveän paljon annoksia tarvittaisi.
Niin, tosiaan kuitenkin tässä nyt sitten AstraZenecan tuotantomäärät on vähentynyt, niin sitähän emme nyt tarkkaan sitten tiedä, kuinka nopeasti tässä tämänkinpäiväisessä tiedotustilaisuudessa käytiin läpi näitä skenaarioita, että miten nopeasti, mutta Mikä se teidän arvio nyt sitten on? Koska ollaan sillä tasolla näissä rokotuksissa, että näitä voidaan höllentää näitä muita rajoituksia, mitkä ihmisten elämää häiritsee?
No, tässä on varmaan kaksi eri tavallaan näkökulmaa. Toinen on se, että saavutetaanko me jossain vaiheessa tätä vuotta niin suuri rokotuskattavuus, että epidemia siitä johtuen hidastuu. Ja näin päästään sitten tilanteeseen, että voidaan höllentää näitä rajoituksia ja ei nähdä enää samanlaista tautipiikkiä. Toinen näkökulma on varmasti se, että jos kevään aikana päästään siihen, että näiden ikääntyneiden ja riskiryhmien rokotuksilla sairaalahoidon tarve ja tautiin menehtyneiden määrä pienenevät selvästi, niin mitä sitten, minkälaisia johtopäätöksiä eri maissa tehdään? Tämä on ihan samaa pohdintaa, käydään tällä hetkellä kaikkialla EU-maissa.
Lisäisin tähän vielä sen, että tämähän on pandemia.
Niin.
Eli vaikka me saisimme Suomessa tilanteen täysin kuntoon, niin emme ole suojassa siltä, että jonkinnäköisiä myöhempiä ilmenemiä tulee. Ja sen takia on hyvin tärkeää se, että tämä rokottaminen etenee sitten maailmassa myös niihin maihin, joissa on suuret väestöt. Toimeentulo on vähän heikompaa, mutta että tämä on globaali projekti, loppujen lopuksi tämä rokotusprojektikin. Ja mikään ei ole ohi ennen kuin koko maailman tasolla tämä pandemia on saatu rauhoittumaan. Sittenkin voimme jäädä tilanteeseen, että virus jää kiertämään meille tämmöisenä kausiviruksena ja mahdollisesti rokotamme sitten jatkossakin väestöä niin kuin influenssaa vastaan rokotamme.
No kuitenkin on arvioitu, että vuoden loppua kohti suomalaisista olisi rokotettu noin 90-100%. Niin voidaanko silloin sitten jo vähän niin kuin luottaa siihen, että höllentää näitä rajoituksia?
No tällä hetkellä meillä ei ole rokotetta, jota voitaisiin antaa ensinnäkään alle 16-vuotiaille, joka on noin 1 000 000 suomalaista. Ja toisekseen en oikein usko, että ihan jokainen suomalainen rokotetta kuitenkaan ottaa. Että kysymys on ehkä, tämä on vapaaehtoinen rokotusohjelma ja pyritään totta kai siihen, että kattavuus on mahdollisimman korkea ja tämä vaimentaa tätä epidemiaa niin, että yhteiskuntaa voidaan avata, mutta ei kannata lähteä siitä, että 100% suomalaisia on missään vaiheessa rokotettu.
No jos nyt vielä vähän puidaan AstraZenecan tilannetta, niin kun EU on sopinut AstraZenecan kanssa sopimuksen, mutta siis osapuolilla on vähän erilaiset käsitykset siitä, että mitä sillä sopimuksella on oikeastaan tarkoitettu, niin tässä on myöskin sitten herännyt tällaisia epäilyksiä, joita on esitetty julkisuudessa, että AstraZeneca haluaisi myydä tätä koronasuojaa paremman hinnan toivossa sopimuksen ohi, tai sitten, että he olisivat tehneet Boris Johnsonin kanssa sellaista diiliä, että brittejä rokotetaan enemmän tai aiemmin. Niin miten kommentoitte tällaisia julkisuudessa esitettyjä asioita?
No näitä on erittäin vaikea kommentoida. Nämä sopimukset ja neuvottelut ovat salaisia ja ainakaan minulla ei ole tietoa, että pystyisin enempää näistä sanomaan.
Joo. Toivomme siis, että kuitenkin AstraZenecankin näitä rokotteita sitten saadaan. Julkisuudessa on ollut aika villejäkin otsikoita liittyen siihen, että Suomessa kun on rokotettu ihmisiä, niin rokotuksen jälkeen on siis kuollut 3 ihmistä. Ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on ilmoitettu tämmöisiä kuolemantapauksia. Niin miten kommentoitte sitä, että onko näillä ollut joku syy-yhteys näillä kuolemilla ja koronarokotteilla, niin kuin on otsikoitu?
Ymmärtääkseni on otsikoitu nimenomaan, että syy-yhteyttä ei ole havaittu. Ja tässä kannattaa muistaa, että kun rokotetaan hyvin ikääntyneitä ja hauraita henkilöitä, niin näitä kuolemantapauksia ihan heidän perustilanteestaan johtuen tulee käytännössä joka päivä ja viikossa useita. Ja jos rokotetaan vaikkapa vanhainkoti tai hoivakoti kattavasti, niin on aivan odotettua, että niitä kuolemantapauksia ajallisesti rokottamisen jälkeen tulee.
Liisa-Maria.
Näinhän se on. Ja sitten kun ajattelemme tulevia suurten väestöryhmien rokotuksia, niin eihän tämä rokotus poista sitä muuta sairastavuutta, onnettomuuksia, tapaturmia. Pitkäaikaissairaudet eivät siitä ainakaan lyhyellä aikavälillä miksikään muutu. Eli on tärkeää, että aina silloin kun se ajallinen yhteys rokotukseen tuo mieleen sen, että tässä voisi olla kyseessä haittavaikutus, että siitä ilmoitetaan. Ja sitten se seuranta perustuu siihen, että vertaamme sitä tilastollista todennäköisyyttä, että näitä haittavaikutukseksi tulkittavia on siinä aika ikkunassa rokotuksen jälkeen, mikä se tausta sairastavuus on, ja sitten sieltä pitäisi löytyä joku lääketieteellisesti järkevä yhteys. Tai jos löytyy sitten enemmän jotain tapahtumaa, niin sitten sitä ryhdytään selvittämään, että voisiko tässä olla joku uudenlainen syy-yhteys tähän rokotteeseen. Eli on tosi tärkeää, että sitten rokotuksen jälkeisistä haittavaikutusepäilyistäkin ilmoitetaan.
Hei, puhutaan vähän sitten tästä muuntautuneesta viruksesta, joka siis Suomessakin on lähes 100, ainakin viimeisimpien tietojen mukaan 96 kappaletta Suomestakin todettu näitä muuntautuneita koronaviruksia, korona-COVID-19-mutantteja, niin miten tämä nyt sitten oikein eroaa tästä edellisestä versiosta, tämä muuntautunut COVID-19?
No, kaikki virukset koko ajan muuntuvat, kun ne kiertää väestössä. Tämä on ihan odotettua ja normaalia, mutta nyt Iso-Britanniassa ja samoihin aikoihin sitten Etelä-Afrikassa ja edelleen vähän samoihin aikoihin Brasiliassa on havaittu tämmöinen virusmuunnos, joka on vähän enemmän muuttunut kuin normaalisti voisi odottaa. Ja nämä muunnokset siinä viruksen perimässä ovat sen kaltaisia, että ne lisäävät tämän viruksen tartuttavuutta. Tästä on nyt eri maissa erilaisia arvioita, mutta tämä yleisin on, että noin 50% nopeammin tämä epidemia levitä, eli tämä tarttuu lähikontaktissa vähän useampaan ihmiseen kuin tämä vanha viruskanta.
Mm. Siitäkin on ollut epäilyksiä, että se olisi vaarallisempi, tämä uusi virus, tai henkilön terveydelle vaarallisempi.
Tätäkin on spekuloitu kovasti ja meillä on vielä aika vähän tutkimusnäyttöä. Ensimmäinen laajempi analyysi osoitti, että ei ollut minkäänlaista eroa. Ja toinen Iso-Britanniassa tehty analyysi osoitti, että yli 60-vuotiailla tämä kuoleman riski normaalisti vanhoilla viruskannoilla olisi ollut luokkaa 1% ja tällä uudella vähän pidemmässä seurannassa 1,3%. Eli mahdollinen ero, mutta tarvitaan lisätutkimuksia.
No, minkälaisena uhkana te nyt pidätte tätä muuntovirusta?
No, kyllä se on niin, tartuntatautiviranomaisten, kansainvälisten asiantuntijaryhmien kuin sitten meidän ihan Suomessakin asiantuntijoiden ja ministeriön käsityksen mukaan niin merkittävä lisäuhka. Se on ikään kuin epidemia sisällä. Se käynnistää vähän uuden tyyppisen tartuntaketjun, nopean, aika leveänkin, jos näin voi sanoa. Ja kyllähän tässä toistui se ilmiö, mikä meillä viime kesänä oli, että tartuntat tulevat rajojen yli. Ja kai nyt voi sanoa aika varmaksi sen, että meillä ei noin ehkä joulukuun alkuun asti ollut ainakaan mitenkään merkittävästi tätä uutta muuntovirusta maassa, mutta sitten joulukuun aikana rajojen yli tätä virusta on tullut ja se on täällä jossakin määrin todennäköisesti aika hallitusti kuitenkin tiedossa olevissa ketjuissa levinnyt ja yritämme nyt selvittää sitten yhdessä THL:n kanssa, että onko meillä jo väestössä tätä. Kyllähän se varmasti aikaa myöten ottaa sen ekologisen tilansa tämä uusi virusmuunnos, mutta me yritämme lykätä sitä tietysti mahdollisimman pitkälle.
Mm, että saadaan tietää vähän enemmän siitä, että minkälainen se on. Tavallaan pelataanko tässä nyt aikaa samalla tavalla kuin keväälläkin pelattiin aikaa, kun korona alun perin tuli tänne?
Siitä juuri on kysymys.
No, toisaalta jos vielä ajatellaan tätä rokotusta ja ajatellaan kesää, niin totta kai me haluttaisiin, että tämä uusi muuntunut virus joko pysyisi poissa tai jos tänne tulee, niin leviää niin vähän ja niin hitaasti, että tämä tautimäärä ja sairaalahoidon tehohoidon tarve ei muodostu niin korkeaksi, etteikö rokottaminen ja ehkä tämän vuoden aikavaihtelu sitten auta tätä epidemiaa hillitsemään.
Mm. No hei, nyt Pfizer ja BioNTech ovat ilmoittaneet, siis nämä rokotevalmistajat, että niiden tuottama koronarokote tepsii myös tähän koronaviruksen uusiin muunnoksiin, mutta onko tietoa muista?
Tämä kestää jonkun aikaa tutkia, eli tässä täytyy rokotettujen ihmisten vasta-aineiden toimivuutta tätä uutta virusmuunnosta vastaan tutkia, ja tämä vie jonkun verran aikaa, ja sitten vielä enemmän aikaa vie se, että kun verrataan niitä rokotettuja ja rokottamattomia ja katsotaan tämän uuden virusmuunnoksen leviämistä, niin nähdäänkö siinä jotain eroa viruskannan mukaan.
Isä-Maria.
Niin kannattaa muistaa, että tällä hetkellä tämä epidemia on tämän niin sanotun villiviruksen aiheuttama Suomessa, ja yhtään ei pitäisi sen takia niin kuin vähätellä rokotusten merkitystä, että se kohdistuu se suoja nyt tällä hetkellä tässä meillä olevaan epidemiaan. Ja virusten muuntelu ja rokotusten tai rokotteiden täsmäosuvuushan on tuttu ilmiö tuolta influenssaviruksen puolelta. Ja sielläkin, vaikka se ei aivan täydellinen se rokote olisi, niin se kuitenkin on pystynyt pitämään influenssakautta meillä lievempänä. Että tässä niin kuin hyvä ei ole täydellisen vihollinen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään koronaviruksesta, ja studiossa vieraina sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipiopulkki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri infektiotautien torjunta- ja rokotusosaston päällikkö Taneli Puumalainen, ja minä olen Linda Pelkonen. Liisa-Maria, sanoit tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kun Suomihan on nyt tällä tasolla yksi näistä kolmesta tasosta, joihin luokitellaan tämän koronavirusepidemian osalta, niin sanoit, että lähipäivät näyttävät, mihin olemme menossa. Ja tänään totesit valtioneuvostossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että olemme veitsenterällä. Kuinka kohtalokkaita hetkiä nyt oikein eletään?
No, en nyt käyttäisi ehkä sanaa kohtalokas, että yritämme tässä näiden objektiivisten epidemiologisten seurantamittareiden avulla koko ajan tiiviisti seurata tilannetta, joka on tässä koko epidemian ajan ollut välillä menossa huonompaan ja välillä sitten parempaan suuntaan. Mutta sen olemme oppineet, että aika pienistä signaaleista voi tehdä jo päätelmiä. Ja tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja julkistussa raportissa on ikävä kyllä nyt useita heikkoja, mutta kuitenkin samaan suuntaan osoittavia signaaleita siitä, että tämä meidän villivirusepidemiamme on voimissaan, ja nämä jarrutustoimet, jotka meillä nyt joulukuun alusta asti ovat olleet, niin eivät ehkä ole riittäviä. Mm. Tämä on tyypillisesti tilanne, joka muutaman viikon aikana sitten näyttää nahkansa, että missä ollaan. On tietysti mahdollista, että meillä on joitakin hyvin suuria ryppäitä, jotka hetkittäin nostaa paikallisen ilmaantuvuuden hyvin suureksi. Enemmän katsomme tässä kuitenkin valtakunnallista kokonaistilannetta.
Pääministeri Sanna Marin sanoi eilen, että päätös kakkostason rajoituksista voisi tulla hallituksen pöydälle lähiaikoina. Mitä se käytännössä siis tarkoittaisi, jos tuohon kakkostasolle mentäisiin?
No, ensinnäkin meidän pitäisi saada niin kuin näyttö siitä, että tilanne on menossa todella sillä tavalla, että nämä kakkostason aika tiukat koko valtakuntaa koskevat toimenpiteet ovat oikeutettuja, oikeasuhtaisia ja välttämättömiä. Ja siinähän on kaksi komponenttia kuvattu. Toinen on tämän muuntoviruksen esiintymisestä saatava tieto, ja siitä varmasti Taneli pystyy kertomaan paremmin, että miten siinä edistytään. Ja toinen on sitten tämän kotimaisen, kotoperäisen nykyisen epidemian suunnan seuranta. Jos se kääntyy kasvuun ja kasvu on kiihtyvää, niin kyllä me ollaan hyvin äkkiä siinä tilanteessa, että kakkostason toimenpiteitä pitää harkita.
Taneli, ollaanko pian jo sillä tasolla, että tälle seuraavalle tasolle pitää mennä? Mikä se tilannekuva nyt on?
No, tilannekuva tämän nykyisen epidemian suhteen on se, että meillä marraskuun loppupuolella oli luokkaa 6000 uutta tapausta viikossa, ja tällä hetkellä on jonkun verran päälle 4000, että sikäli emme ole vielä niin vaikeassa tilanteessa kuin edellisellä laajalla rajoitusten kiristämiskierroksella, mutta suunta tosiaan on huolestuttavampaan päin. Tämä uuden muuntuneen virustyypin leviämisasia vaatii vielä selvittelyä. Me olemme tutkineet nyt kattavasti noita matkailijoiden tartuntoja, ja niitä on todettu, ja näiden jatkotartuntoina näitä ketjuja. Mutta meiltä puuttuu vielä tietoa siitä, että löytyisikö tätä muuntunutta virusta nyt ihan näistä normaaliväestön koronatartunnoista. Ennen joulua niitä ei löytynyt, mutta nyt ihan viime viikkojen tilannekuvasta tarvitaan vielä lisää tietoa.
Mm. Eli paljon on vielä, mitä emme tiedä tuosta uudesta virusmuunnoksesta. Ainakin Espanjan taudistahan kai tiedetään se, että silloin kun sitä vastaan kamppailtiin, niin se virus muuttui sillä tavalla, että se oli vähemmän tappava. Mitä toivoa meillä niin kuin tällä hetkellä on siitä, että tämä olisi jotenkin heikkenemässä tämä virustyyppi?
No ei meillä myöskään siitä ole tällä hetkellä näyttöä, että lähdetään siitä olettamuksesta, että tämä muuntunut virus on vähintään yhtä vakava ja tosiaan leviää nopeammin. Ja tästä johtuen sen torjunta nyt, ettei se tulisi Suomeen laajassa mittakaavassa tai lähtisi leviämään, on nyt erittäin tärkeää.
Mm. Ja tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa tosiaan todettiin, että kun jouluna tilanne oli vähän parempi, niin se on tässä ihan viime hetkinä mennyt huonompaan suuntaan ja tartuntojen määrä on kasvanut. Ilmaantuvuus on 42,000 asukasta kohti, kun se vielä alkoi kolmosella vielä tuossa vuoden vaihteessa. Niin kuinka dramaattisena muutoksena te tätä pidätte?
No kyllä se on selvä muutos. Ja erityisesti omaa huomiotani kiinnitti se, että vaikka testien määrä nyt on, ja kiitos siitä, lähtenyt selvään nousuun, niin positiivisten löydösten osuus on ikään kuin jämähtänyt sinne 2,5% kohdalle, mikä kertoo siitä, että kyllä virusta väestössä vaan on. Mm. Ja sitten meillä myöskin sairaalahoidon ihan kapasiteetti tällä hetkellä, sehän riittää hyvin, mutta sairaalahoidossakin olevien potilaiden määrä, joka laski varsin reippaasti joulun ja uuden vuoden maissa, niin se on nyt se lasku pysähtynyt ja erikoissairaanhoidon vuodeosastokuormituksen osalta vähän kääntynyt jo nousuun, kuten myös ennusteet. Eli kaikki nämä vähän hiljaiset signaalit puhuvat nyt sen puolesta, että infektiopaine on kova, mehän jarrutamme sitä myös kovasti, mutta tätä tasapainoa tässä koko ajan haetaan. Ja yleensähän näissä tietysti käy niin, että aina vähän tulee sitä väsymystä, sattuu vahinkoja ja joudutaan kiristämään näitä toimia. Näinhän tämä on maailmallakin yleensä mennyt.
Mm. Tiistaina julkaistiin päivitetty versio hybridistrategian toimintasuunnitelmasta, niin miksi tätä toimintasuunnitelmaa piti muuttaa?
Se johtuu juuri siitä, että meillä nyt näyttää tämä epidemia olevan todella voimakas Suomessa, Suomen mittakaavassa edelleenkin, ja sitten tämä muuntoviruksen aiheuttama kiihtymisriski, siis uusi uhka-arvio, johti siihen, että me tarvitsemme vielä tällaisen suunnitelman tiukennettuja toimenpiteitä varten, jos nyt niin kävisi, että nämä pelätyt ilmiöt tästä yleistyisivät.
Siis Suomen koronatilanne on ollut selvästi paljon parempi kuin suurimmassa osassa Euroopan maita, mutta jos tämä uusi muuntovirus kuitenkin riehuu muualla Euroopassa niin kovasti ja Suomessakaan vaikka on rajoitettu tätä liikkumista, niin ei ole täydellisesti pystytty sulkemaan rajoja, niin miten me voidaan sitten estää sen leviäminen?
No ehkä tuohon ensin mainittuun, niin kyllä valtaosa EU-maista on, tai näiden maiden epidemia on ihan tätä aiempaa viruskantaa, että nyt tämän muuntoviruksen merkitys epidemian kiihtymisessä on nähty Iso-Britanniassa, todennäköisesti Irlannissa ja mahdollisesti Portugalissa, mutta kaikkialla muualla nämä korkeat tapausmäärät ja sairaalahoidon kuormitus johtuu ihan tästä vanhasta viruskannasta ja sekin jo yksinään on ihan huomattava uhka ja voi tosiaan olla, että meillä on ihan tämän vanhan viruskannan aiheuttama epidemian kiihtyminen edessä ja tältä osin tarvitaan lisätoimia.
Mutta Liisa-Maria, vielä tuosta strategian muutoksesta, toimintasuunnitelman muutoksesta, niin miten se suunnitelma on nyt tällä hetkellä erilainen verrattuna aiempaan?
No ihan se arkinen toiminta nyt alueella tällä hetkellä hän perustuu tavallaan siihen tasoon 1, joka on yhtä kuin se meidän joulukuussa julkistettu, päivitetty toimintasuunnitelma sillä lisäyksellä, että ollaan erityisen varovaisia nyt näiden uusien riskien suhteen. Ja Taneli korosti minusta aivan oikein sitä, että tämä meidän kotoperäinen alkuperäinen epidemiamme tässä tällä hetkellä on se varsinainen riskiajuri. Ja sen takia me olemme suositelleet, että pitäisi olla erittäin varovainen purkamaan nyt näitä rajoitteita, mitä meillä tällä hetkellä maassa on, ja että väestö todella jaksaisi noudattaa myös näitä suosituksia tässä arkisessa elämässä. Mä haluaisin tässä korostaa sitä, että tämä ei tule loputtomiin kuitenkaan jatkumaan. Et meillä on semmoista toivoa, ennustamaan ei pitäisi ruveta, mutta kyllä melko suurella todennäköisyydellä voi todeta, että kohti kesää mennessä monesta syystä tilanne helpottaa, mutta se hetki ei ole vielä.
No mutta tosiaan ei ole tässä näköpiirissä ilmeisesti näiden rajoitteiden höllöntämisiä ja pääministerikin puhuu, että kakkostasorajoituksia voidaan joutua ottaa hallituksen pöydälle lähiaikoina. Mitä se kakkostaso oikeastaan sitten käytännössä tarkoittaisi?
No se tarkoittaisi sitä, että voimassa olevan tartuntatautilainsäädännön ja viranomaisten toimivaltuuksien puitteissa niin kuin venytettäisiin toimet maksimiin. Ja meillähän on kuitenkin jonkun verran vielä esimerkiksi kokoontumisrajoituksissa mahdollisuutta pudottaa sitä henkilöstömäärää ja näin. Mutta tässä on myöskin se hallituksen esitys tartuntatautilain muutokseksi, joka on eduskunnan käsissä. Ja olemme kirjoittaneet varovasti tai korrektisti tähän meidän muistioomme, että kulloinkin sitten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti arvioidaan tämä toimenpidekokonaisuus.
Mitä ne toimenpiteet siis voi olla?
Siis me voisimme, jos ajatellaan sitä tulossa olevaa tai mahdollisesti ja toivottavasti saatavaa tartuntatautilain uudistusta tässä käyttöön, niin silloin pääsisimme kuitenkin näihin julkisiin tiloihin, myös yksityisten toimijoiden tiloihin, jotka ovat yleisölle tarkoitettuja, niin ehkä paremmin kiinni. Ja tämä saattaa olla yksi näitä, jos tilanne huononee, niin todella ensisijaisia toimenpiteitä.
Hei, tässä vielä kun katsoo tätä karttaa, missä on Suomi, ei ole ihan kirkkaan punaisella, moni muu maa on. Ja Ruotsissahan on aika järkyttävä tilanne. Siellä on siis yli 10 000 ihmistä kuollut koronavirukseen tämän koko pandemian aikana. Niin, Ruotsissa on melko liberaali tämä terveysjärjestelmä. Ja toki siellä on tehty erilaisia poliittisia päätöksiä. Niin, onko tämä kuitenkin tämä terveysjärjestelmä, jossa yksityisillä terveysyrityksillä on vähän suurempi rooli kuin Suomessa, niin onko se, sillä voinut olla jotain merkitystä tämän viruksen etenemiselle Ruotsissa?
No itse ajattelen, että Ruotsin tilanteeseen on paljon erilaisia syitä. Ja ehkä se perusfilosofinen ero alkujaan oli se, että toisin kuin moni muu maa, tai esimerkiksi Suomi, niin Ruotsi ajatteli, että he elävät läpi tämän pandemian sulkematta yhteiskuntaa. Ja tästä seurasi erittäin korkea tautitaakka ja erittäin suuri kuolemantapausten määrä. Ja tämä on tietysti pikkuhiljaa nyt muuttunut ja näitä rajoitustoimia on tullut enemmän ja enemmän. Ja nyt ihan viime aikoina Ruotsinkin tapausmäärä on pikkuisen laskenut, mutta ero on edelleen suuri. Ja sitten on varmaan Ruotsin ihan kulttuuriin ja tähän järjestelmään liittyviä eroavaisuuksia. Ja sen ehkä olemme oppineet, että yksityisen sektorin kanssa varautuminen terveysuhkiin on aina vaikeaa, koska on paljon sellaista, jota ei sillä hetkellä ymmärretä tai mihin ei sopimuksissa voida varautua. Ja sitten kun nämä uhkat realisoituu, niin ollaan tilanteessa, että meillä ei ole oikein toimijaa ja palveluita ja kapasiteettia reagoida.
Joo, no mutta onko mahdollista, että raha ja voittojen tavoittelu menee hyvän hoidon edelle, sit, kun on tällaisesta kyse?
No, vähän vaikea uskoa, että se olisi sitten loppujen lopuksi kuitenkaan selitys tässä tilanteessa. Mutta varmasti ruotsalaiset itsekin ovat vähän ihmeissään, että miten tässä näin kävi ja se on jälkikäteen tutkittava asia.
Hei, kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja saimme paljon lisää tietoa koronaviruksesta. Kiitos paljon sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja THL:n ylilääkäri infektiotautien torjuntarokotusosaston päällikkö Taneli Puumalainen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.